Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tomaž Vesel čez prvo oviro. Odbor njegovo komisarsko kandidaturo potrdil brez glasu proti.
Poslanka SDS Anja Bah Žibert ob pobudi za parlamentarni pododbor za spremljanje romske tematike. Ne vemo niti števila Romov.
Osumljenec priznal načrtovanje napada na koncertu pevke Taylor Swift na Dunaju.
Vreme jutri bo večinoma sončno. Dober večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Parlamentarni odbor za zadeve Evropske unije je podprl kandidaturo Tomaža Vesela za evropskega komisarja iz Slovenije. Zanj je glasovalo 9 članov, 6 se jih je vzdržalo, proti ni bil nihče. To pomeni, da so ga podprli v koaliciji, v opozicijskih SDS in NSI pa so se vzdržali. Mnenje odbora sicer za vlado ni zavezujoče, bo pa ta sedaj lahko ime kandidata posredovala v Bruselj. Vesel glasovanje na odboru ocenjuje za dobro popotnico.
Mislim, to je en dober signal, ne bi rekel enotnosti, ampak v okviru Evropskega parlamenta zelo dobra popotnica za konstruktivno diskusijo. Jaz ne pričakujem zapletov strani slovenskih evropskih poslancev, čeprav z njimi vsemi še nisem govoril, sem pa govoril s seveda strankami. In ne nazadnje treba vedeti, da je tu v slovenskem državnem zboru ali pa slovenskem političnem prostoru ena koalicija, da na Evropskem parlamentu pa pravzaprav sestavlja koalicijo vse stranke, ki so bile danes v dvorani.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo pogovore s komisarskimi kandidati o resorjih začela že v drugi polovici avgusta. Vesel je v predstavitvi menil, da nepomembnega resorja v Evropski komisiji ni. Ministrstvo za pravosodje bo pogodbo za izvedbe zunanje revizije postopka nakupa stavbe na Litijski podpisalo s podjetjem Ernst & Young, ki je tudi edino oddalo ponudbo, vrednost posla znaša 38.500 evrov z DDV, rok za izvedbo pa je 40 dni od uvedbe v delo. Eden od dveh najstnikov, ki jo je policija aretirala v Avstriji, je priznal, da je načrtoval napad na koncertu pevke Taylor Swift na Dunaju. 19-letni Avstrijec z makedonskimi koreninami je preiskovalcem dejal, da je nameraval z eksplozivom in orožjem z ostrim rezilom ubiti sebe in veliko množico ljudi pred stadionom. Policija je med preiskavo njegovega doma med drugim zasegla detonatorje in druge naprave ter propagandno gradivo Islamske države in ponarejen denar. Pri 17-letniku turško-hrvaških korenin, ki pričanje zavrača, pa so našli gradivo Islamske države in teroristične mreže Al-Kaida. Zaposlen je bil v podjetju, ki naj bi nocoj opravljalo storitve na stadionu. V okviru preiskave so zaslišali tudi 15-letnika turških korenin, ki sta bila v stiku z glavnim osumljencem. Vse tri koncerte od danes do sobote, na katerem so pričakovali po 65.000 obiskovalcev in še 15.000 ljudi brez vstopnic pred njim, so med tem že odpovedali. Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je poudaril, da so razmere bile in ostajajo resne, da pa so uspeli preprečiti tragedijo. Britanski premier Keir Starmer je kljub včerajšnjim mirnejšim demonstracijam znova sklical sestanek odbora za izredne razmere Cobra, ki bo namenjen usklajevanju odziva vlade na nemire s predstavniki organov pregona. Ob tem je obljubil, da ne bo popustil v prizadevanjih za zaustavitev nasilja skrajnih skupin.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poslanska skupina SDS predlaga, da se v okviru parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ustanovi pododbor za spremljanje romske tematike. Pod pobudo se je prva podpisala poslanka Anja Bah Žibert. Z njo se je pogovarjala Marta Jerebič.
V prejšnjem mandatu državnega zbora je bila pobuda sprejeta pozitivno. Kaj pa pričakujete zdaj?
Res je, v Slovenski demokratski stranki ponovno v bistvu predlagamo, da se v državnem zboru ustanovi pododbor, namenjen obravnavanju vse bolj zahtevne romske problematike. Gre res za dobronameren predlog, predlog, ki je predvsem klic celotni politiki oziroma, bom rekla, vsem političnim strankam v državnem zboru, da stopimo skupaj in nekako poiščemo in pomagamo poiskati ustrezne rešitve za to zahtevno problematiko. Kajti moramo vedeti, da kljub velikim finančnim sredstvom, ki se nameni za integracijo romskega prebivalstva, je stanje vse bolj slabo, nazadujemo in praktično dnevno smo že priča konfliktom in nasilnim ravnanjem, kar je res skrb zbujajoče. In tako kot ste povedali, v preteklem mandatu je pododbor deloval in nekako politične stranke smo dosegle soglasje, da smo pri tem sodelovale in dokazale, da ne gre za politični prestiž, ampak željo, da poiščemo rešitve. Tako smo sodelovali tako poslanci koalicije in opozicije, tudi na mojo pobudo, ko sem bila tudi takrat predlagateljica ustanovitve tega pododbora, pa smo si menjavali pri vodenju odbora.
Pa ste prišli do kakšnih premikov v zvezi z romsko problematiko v tem prejšnjem mandatu preko pododbora?
Poglejte, jaz moram povedati, da smo naredili, bom rekla, kar nekaj pomembnih sej na to temo. Povabili smo tudi predstavnike romske skupnosti, tako smo naredili na različna, za različna področja, različne teme, tako da mislim, da smo začeli odpirati pomembna vprašanja in ne nazadnje je treba povedati, da tudi predstavniki romske skupnosti so bili veseli, da je ta pododbor deloval, imali so ga kot pozitivnega in ko smo v tem mandatu na eni od sej, kar nekaj sej smo imeli na temo romske problematike, to izpostavili, so sami povedali, da je bila to dodana vrednost in da pogrešajo, da v državnem zboru premalo govorimo o tej problematiki. Namreč tudi poročila, to je treba povedati, o položaju romske skupnosti, ki se nekako obravnavajo enkrat letno, obravnavamo zgolj na odboru, ne pa na sami plenarni seji državnega zbora.
No, Nova Slovenija je pred kratkim v zakonodajni postopek vložila paket zakonov, ki naslavlja romsko problematiko pod zahtevo za splošno razpravo, pa so se poleg poslancev NSi podpisali še trije poslanci koalicijske SD in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Zakaj pa svojih podpisov ni prispevala SDS, torej za to splošno razpravo?
Treba je povedati najprej, da gre za paket zakonov, ki so jih v proceduro že vložili župani 11 občin iz jugovzhodne Slovenije. Veste, pri tem vprašanju ni pomemben način se bo zakonodaja sprejemala. Postopek je tukaj drugotnega pomena. Pomembno je, ali je zadosti glasov v državnem zboru, da bo do sprejema tega paketa prišlo. Namreč, kot rečeno, mi smo to že obravnavali. Takrat so, bom rekla, župani ta predlog dobro utemeljili, predstavili. Potrebno je povedati, da smo mnogi pomagali tudi pri zbiranju podpisov, kajti pač ta paket zakonov je bil vložen za podpisi volivk in volivcev. In zato tukaj je v prvi vrsti pomembno, ali bo prišlo do zadostne podpore v državnem zboru. In tukaj je prst uperjen v koalicijo, se pravi predvsem v največjo koalicijsko stranko Svoboda, ki pač je tukaj odločilen glas in glede na to, da so to že enkrat zavrnili, mislim, da je treba v prvi vrsti poiskati način, kako prideti do realizacije teh zakonov in tudi do drugih rešitev. Seveda Slovenska demokratska stranka te predloge podpira in kot rečeno je način, po kakšnem postopku postopku bi do tega prišlo povsem drugotnega pomena.
Zakaj pa po vašem mnenju strani torej predvsem Svobode ni pripravljenosti za reševanje te problematike?
Ja, to je zelo pomembno vprašanje. Tudi sama se sprašujem, namreč morate vedeti, da večinsko prebivalstvo, pa tudi Romi, ki si želijo normalnega življenja, so vedno bolj obupani. Zgubljajo zaupanje v državo, v oblast, saj res ne razumejo, zakaj vlada ne ukrepa. Treba je povedati, da ko smo obravnavali ta paket zakonov, so bili proti, potem pa so sami sprejeli sklep, da bodo do konca leta 2023 pripravili zakonodajne spremembe, ki bodo naslovile in nekako učinkovito pristopile k pač iskanju ustrezne rešitve. Tega do danes ni bilo, še več. Nazadnje, ko smo pred, bom rekla, parlamentarnimi počitnicami tik pred poletjo obravnavali to vsebino po tistem, kar se je zgodilo na osnovni šoli Velika Dolina, so zopet zavrnili ta svoj lastni sklep. Tako da ne samo prebivalke in prebivalce, ampak tudi nas politike, ki se zavedamo tega problema, dejansko skrbi, kam to pelje. Namreč ne razumemo, da tisti, ki povzročajo konflikt, tisti, ki povzročajo nasilna ravnanja, niso, bom rekla, na pravi način, bom rekla, ustrezno sankcionirani, tako da bi nekako vendarle vsi v tej državi se zavedali, da je pač potrebno živeti v skladu z zakoni in nekimi normami, saj nismo vendar na divjem zahodu.
Pravzaprav so bili župani ob tej razpravi v državnem zboru, ob vložitvi teh predlogov zakonov označeni za nestrpneže in ksenofobe. Kako to komentirate?
Ja, mislim, da je to najslabše, da tisti, ki poskušajo podati rešitve, tisti, ki želijo prispevati k temu, da se stanje, tukaj je največ izpostavljena jugovzhodna Slovenija, da se stanje izboljša, da lahko ljudje nekako začnejo živeti, veste, dobesedno normalno govorim, kajti te konflikti in te nasilna ravnanja so resno zaskrbljujoča, so vedno znova označeni kot neki nestrpneži. In prvo bo potrebno narediti korak naprej ravno v tej smeri, da tisti, ki iščejo ustrezne rešitve, da je pač potrebno povedati, da so tisti, ki dejansko želijo, da se proces integracije Romov, bom rekla, dobesedno šele dobro začne in da bo sploh uspešen samo tako, če bomo jasno postavili pravila in da bomo tiste, ki pač ne živijo v skladu z nekimi normami, tudi ustrezno sankcionirali. Ampak veste, pri nas se ostavlja že na samem začetku. Morate vedeti, da v Sloveniji nimamo niti natančnega podatka, koliko Romov živi v Sloveniji. Na eni strani torej imamo zakon, ki naj bi uresničeval, bom rekla, pač vso to zadevo, ki je povezana z Romi, z njihovim udejstvovanjem, z njihovim vključevanjem v družbo. Na drugi strani pa nimamo niti števila, koliko Romov živi v Sloveniji, da bi potem lahko sploh videli, kako uspešni smo pri posameznem področju. Sprevi, ogromno denarja gre za to področje, ogromno sredstev, na drugi strani pa niti osnovnih podatkov nimamo, niti jih ne spremljamo. In že tukaj je prvi moment, za katerega verjamem, da bi lahko pododbor pomagal pri iskanju ustrezne rešitve. Mi rabimo osnovne podatke, če želimo nasloviti in ustrezno rešiti ta problem.
Gospa Anja Bah Žibert, katere konkretne zadeve v zvezi z Romi še menite, da bi morali najprej urediti?
Vsekakor, kot sem povedala, najprej ustrezno beleženje podatkov, se pravi, mi nimamo podatkov, kako je z vključevanjem Romov v izobraževanje, kajti pač te podatki se ne evidentirajo, ne vemo natančno, koliko Romov zaključi uspešno osnovno šolo, potem se podatki tudi pri srednji šoli ne evidentirajo, nimamo podatkov, ko gre za kazniva dejanja oziroma ravnanja, to je drug vidik, ki je zelo pomemben. Tretji je, da prav tako nimamo podatkov, koliko Romov je nezaposlenih. Morate vedeti, da so bili številni projekti v tej državi, kako pospešiti zaposlovanje Romov, kako ga narediti uspešnejšega, nimamo pa podatkov, kako smo zares uspešni. Jaz bom povedala samo en projekt iz preteklosti kot primer, namreč bil je projekt, ki je vključil nekaj Romov, pod 10 Romov v projekt, da bi se uspešno vključili na trg dela. Na koncu je bilo nekaj milijonov za to porabljenih, uspeh pa praktično nič, noben Rom, ki bi ostal zaposlen. In to so tiste stvari, ki jih je treba ob seveda tej tematiki, ki je že izpostavljena, ki jo tudi rešujejo te zakoni, dodatno nasloviti in dati javno sporočilo vsem državljankam in državljanom, da pač je potrebno v državi spoštovati zakone in da tudi ne moramo izkoriščati socialno noto države. Se pravi, socialni transferi morajo biti pomoč, ne pa način življenja posamezne skupine.
Gospa Anja Bah-Žibert, hvala za pogovor.
Tudi vam iskrena hvala in lep pozdrav.
Pogovor je pripravila Marta Jerebič, ponovitvi pa lahko prisluhnete ob 23:30 minut.
Poletne olimpijske igre, Pariz 2024.
Slovenija še vedno čaka drugo olimpijsko medaljo. V Marseju se je po sprva neugodnih vremenskih razmerah popoldne vendarle začel finale formule kite. A je bil nato zaradi kombinacije dogodkov prekinjen po eni regati, dokončan bo jutri. V vodstvu je še vedno Toni Vodišek z dvema zmagama. Olimpijski prvak bo postal tisti jadralec, ki bo osvojil 3 zmage oziroma 3 točke. Prvo finalno regato je sicer dobil Avstrijec Valentin Bontus, ki ima zdaj, tako kot Singapurec Maximilian Meder, po 1 zmago. Športna plezalka Janja Garnbret je po torkovi zmagi v polfinalu na balvanih svojo moč pokazala še v današnjem drugem delu polfinalu, v težavnostnem plezanju. Priplezala je do predzadnjega oprimka. Tako kot Japonka Ai Mori, se je vrha dotaknila, a se na njem ni obdržala. Kljub temu je bila 25-letna Korošica preširne volje, opozorila je, da šteje samo sobota, ko se bo najboljših 8 plezalk pomerilo za kolajne.
Seveda, ko sem padla, sem takoj pomislila, kaj sem naredila narove, kaj bi lahko naredila, da bi zlezla, ampak sem pa vedela, da sem že v finalu, tako da v soboto je nova igra, novi balvani, nova smer, tako da lahko grem samo zavestno plezati.
V boju za medaljo je tudi golfistka Pia Babnik. 20-letna Ljubljančanka se je drugi dan 4-dnevnega olimpijskega turnirja v golfu prebila tik pod vrh razpredelnice. Zvečer je predvsem na severovzhodu še možna kakšna nevihta, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, ponekod v Sloveniji bo sprva nekaj nizke oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto, nedeljo in ponedeljek bo jasno in še nekoliko bolj vroče. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18, Nova Gorica Črnomelj 31, Celje 30, Ljubljana, Novo mesto, Postojna, Vrhnika, Rogaška Slatina 29, Kranj 28, Murska Sobota, Logatec, Kočevje, Gornji Grad in Velenje 27, Rateče in Slovenj Gradec 26, Maribor 24, Lista 22 in Kredarica 11 stopinj Celzija. Zastoji so še na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico v smeri proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda 20 do 30 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolg je 2 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Framom ter pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji zastoj dolg 2 km in na cesti Logatec Brezovica pri Vrhniki in pred odcepom za Vnanje Gorice ter na območju Bleda. Še vedno pa je polovična zapora zaradi nesreče na glavni cesti Kobarid-Tolmin na Mlinskem. Želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.